Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, pane premiére, dobrý den, paní ministrině. Vítám vás na tiskové konferenci po mimořádném zasedání vlády. Bez dlouhých úvodů předám hned úvodní slovo předsedovi vlády.
Tak já se specificky... Dobrý ráno. Já se pak specificky budu věnovat otázkám zasedání výboru pro Evropskou unii, vládního výboru, k dnešní Evropské radě bruselské, ale tomu předcházelo jednání Bezpečnostní rady státu a vlády České republiky k vakcinační strategii, k dalšímu postupu, k aktuálnímu stavu a prognóze vývoje chřipky, ať už takzvané prasečí nebo normální, řekl bych v kontextu informací, které máme z regionu, z Evropy, z východu, z východní i západní části. O tom tady bude hovořit paní ministrině, předpokládám i pan hlavní hygienik, takže já jim dám hned slovo, abych nezdržoval, a já vám pak řeknu pár slov k Bruselu, k dnešní Evropské radě, k obsazování těch nejvyšších unijních postů.
Dobré ráno, dámy a pánové. Já jsem dnes ráno seznámila Bezpečnostní radu státu a následně i vládu s novým návrhem Ministerstva zdravotnictví na vakcinační strategii proti novému typu chřipky. Ta nová strategie se odvíjí od doporučení Evropské agentury pro léčiva a Evropské rady, a to je, že u osob zdravých je možné očkovat jednodávkovým očkovacím schématem. V tom případě je jasné, že zdravotníci a osoby zajišťující chod státu, to znamená osoby primárně zdravé, budou očkovány jednodávkovým schématem a nám v tu chvíli zbývá v uvozovkách 700 000 vakcín pro očkování rizikových skupin obyvatelstva. Z těch rizikových skupin obyvatelstva jsou dále doporučena dvoudávková očkovací schémata pro osoby, které jsou například po transplantacích, osoby dializované a osoby s imunodeficiencí. A samozřejmě v tu chvíli bylo potřeba, aby toto nové dávkovací nebo očkovací schéma schválila jak Bezpečnostní rada státu, tak vláda, protože se zásadně liší od toho, které jsme předkládali 15. října. Není vyloučeno, že se nadále strategie očkování bude vyvíjet, protože probíhají v tuto chvíli klinické studie pro očkování dětí. Zatím Česká republika s očkováním dětí neuvažovala. Ve chvíli, kdy klinické studie prokáží, že je tato vakcína vhodná i pro děti, vytipujeme opět rizikové skupiny dětí pro očkování. A to bude situace, kdy opět bude vláda seznámena s přehodnocením té vakcinační strategie. Dále byla Bezpečnostní rada státu a vláda seznámena s logistikou distribuce jak očkovací látky, tak Tamiflu, primárně praktickým lékařům a očkovacím centrům. Tam tedy putuje už v tuto chvíli očkovací látka a souběžně s ní do ordinací praktických lékařů a do zdravotnických zařízení putují také zásoby Tamiflu, případně zdravotnických zařízení i Relenza, která je vhodná pro těhotné ženy a pro osoby, které mají rezistenci pro Tamiflu. S tímto rámcově tedy plánem byla seznámena vláda a tento návrh ministerstva zdravotnictví byl schválen. Já jsem už v pátek se dohodla s předsedou zdravotní komise krajů panem hejtmanem Běhounkem, že se dnes sejdeme v tuto chvíli v 11 hodin. Na ministerstvu zdravotnictví probíhá porada s kraji, kde se budou dopilovávat detaily, které se týkají zejména logistiky a informací, které kraje k výkonu své povinnosti budou potřebovat. A ve 12.30 bude na ministerstvu zdravotnictví probíhat tisková konference, která bude daleko obsáhlejší, daleko podrobná a bude hodně zaměřená zejména na informace pro laiky, to znamená pro naše občany, aby se v té složité situaci lépe zorientovali. A já budu moc ráda, pokud i vy tam budete přítomni a tu zprávu potom rozšíříte dál. Děkuji.
Děkuji, paní ministryni. Pokud by ještě chtěl pan hlavní hygienik, doktor Vít, něco doplnit?
Já bych jenom osvětlil stávající situaci ve výskytu akutních respiračních onemocnění. Za minulý týden jsme evidovali 1520 onemocnění na 100 000 obyvatel, což ještě není ta epidemická hladina 2000 nemocných. Musím říct, že poslední dva týdny ten nárůst byl od 12 do 20%. Převážně ten nárůst byl v dvou věkových kategoriích, to znamená ve věkové kategorii školních dětí a pak věkové kategorii od 16 do 24 let. Čili mohu říct, že dneska naprosto kopírujeme výskyt tohoto onemocnění jako v celé Evropě. Dochází k určitým lokálním výskytům, tady mohu tři kraje jmenovat, to znamená, že největší nárůst mezitýdenní byl v Karlovarském kraji, pak to byl Královéhradecký kraj a Moravskoslezský kraj. Podrobnější data budeme publikovat pak zítra odpoledne.
Děkuji. S ohledem na další...
Já bych možná k tomu dodal. Já za klíčové slovo v této situaci považuji slovo komunikace, tu komunikaci mezi odpovědnými orgány, organizacemi, institucemi, ať už na centrální nebo regionální úrovni, budeme umět zvládnout, na to máme vypracované mechanismy, ale mluvili o komunikaci, tak nejdůležitější je komunikace směrem k veřejnosti. Já velmi dbám na to, aby vláda a ministerstvo zdravotnictví vám poskytovaly informace úplné, zcela otevřené a s dostatečnou frekvencí a velmi, velmi spolehám, řekl bych, i na vaší spolupráci. Víte, já se málo kdy apeluji a obracím se na spolupráci médií, ale tentokrát to činím se vší vážností, aby takovým zprávy, informace směrem k veřejnosti byly úplné, objektivní a zcela čerstvé. My z naší strany, ze strany státu, uděláme všechno pro to, aby byste je měli k dispozici a měli jste dispozici včas. Určitě budeme jaksi otevřeni vašim otázkám a samozřejmě i webové portály, celé toto komunikační rozhraní mezi ministerstvem veřejnosti a nejen ministerstvem, dalšími složkami na úrovni krajů, bude připraveno tak, aby ti lidé prostě o tom věděli co nejvíc.
Tak s ohledem na to, že paní ministryně, předpokládám, i pan hlavní hygienik mají další program a také s ohledem na šanci položit otázky na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví, teď bych vás poprosil o tři dotazy na paní ministryni, případně na pana hlavního hygienika, tak abychom je mohli omluvit k dalšímu programu. Prosím. Ano? Mikrofon.
Paní ministryně, jaký teď tedy bude časový plán distribuce těch očkovacích látek, jaký bude ten postup? Děkuji.
Já mám informaci z ministerstva zdravotnictví, respektive od distributora, který má tuto věc na starosti, že vakcíny už v tuto chvíli jsou rozváženy v tom nejbližším regionu kolem centrálního skladu, jsou zabaleny a připraveny k distribuci. Každý praktický lékař dostane určitý jaksi balíček a ti praktičtí lékaři v počtu 5 500 by měli být zásobeni nejpozději do poloviny až čtvrtka příštího týdne. Informaci o tom, že mají zvát své pacienty, mají k dispozici seznamy od pojišťoven, takže předpokládám, že svým pacientům v tuto chvíli už rozesílají pozvánky a během příštího týdne začne očkování. To je vše, co bych v tuto chvíli k této věci chtěla říct.
Děkuji, prosím, vaši otázku.
Adam Halmouš, Televize Nova, dobrý den. Vy jste říkala během příštího týdne, že by mohlo začít to očkování. Ten termín toho 23. listopadu, což je to pondělí, je reálný, že by někde začalo jako první to očkování, nebo se bude spouštět jakoby plošně po celé republice v jeden moment to očkování?
Ne, to nejsme schopni ani zorganizovat, ani to odborně není důležité nebo nutné. Důležité je, abychom reagovali na epidemiologickou situaci v každém regionu, což se snažíme, ale pro nás je teď podstatné, aby praktický lékař měl co nejdříve k dispozici očkovací látku, aby věděl, kdy ji dostane a na který termín má pozvat své pacienty. A já jsem přesvědčená o tom, že někteří praktičtí lékaři, to znamená ti, kteří budou v té první vlně a dostanou očkovací látku už během dneška či zítřka, budou schopni v pondělí očkovat.
Prosím, váš dotaz.
Tereza Antonová, Televize Prima. Nepřehodnotili jste teď v tuto chvíli, když máte víc očkovacích látek, že byste třeba nechali naočkovat i politiky, poslance, ministry, důležité pro chod státu?
Ne, to jsme skutečně v tomto směru nepřehodnotili, nicméně určitý objem očkovacích látek posílili jsme tu skupinu obyvatel, která má zajišťovat chod státu a vyhověli jsme tím pádem všem rezortům tak, aby tedy to, co oni identifikovali jako potřebné, ty počty osob, tak aby je mohli mít naočkovány, to znamená, navýšili jsme ten počet očkovaných na 150 000.
Ale nejde o tu cílovou skupinu, kterou byste měla na mysli.
Ano.
By to bylo dost jasné.
Nocovat nějakým způsobem legislativu nebo měnit, tak to bude možné.
Nerozuměla jsem teď
ještě otázku, jednou, prosím, pardon. Ten dotaz.
V případě krize, když by bylo potřeba měnit nějakým způsobem nebo přijímat nějaká opatření, tak to bude možné.
Pokud nastane krizová situace a vláda ji tak zhodnotí, tak nepochybně v České republice existují legislativní nástroje, jak tedy tuto situaci zvládnout.
Na úrovni, chtěl bych vás ujistit, že i na úrovni exekutivy, a na tom byla shoda na Bezpečnostní radě státu i potom na vládě, že musíme prostě být flexibilní, monitorovat situaci a přiměřeně k ní přijímat opatření. Buď v exekutivě, na kterou má v ruce přímo vláda, nebo jednotlivé rezorty, pakliže by se to vyžadovalo nějaké legislativní zásahy, tak musíme využít i tyto mechanismy. Prostě být flexibilní, monitorovat situaci, vycházet z aktuálních dat a podle toho optimalizovat postup vlády a dalších složek.
Já přece jen bych na závěr řekla ještě jednu větu. Žádné drama, žádná krize v Česku se nekoná. Virus je poměrně čitelný, chová se stále stejně, jeho agresivita, co se týče jaksi toho průběhu onemocnění, je stále stejná, klinický průběh je lehký, u drtivé většiny pacientů, ti, kteří mají problém, tak to jsou zrovna ty osoby, ty skupiny osob, které my hodláme očkovat, takže není vůbec důvod k tomu nějakým způsobem podléhat představě, že nebudu-li očkován, dokonce zemřu, nebo budu mít vážné následky na zdraví. Bohužel tak to je ve veřejnosti to onemocnění vnímáno a to je škoda, protože tím pádem samozřejmě roste nervozita, roste hysterie, která není v tuto chvíli opravdu na místě.
Paní ministryně, pane hlavní hygieniku, děkuji vám a omlouvám vás z této tiskovky. Díky, nashledanou. Pane premiére, prosím o vaše informace týkající se mandátu na dnešním summitu Evropské unie.
Dámy a pánové, od 1. prosince vstupuje v platnost Lisabonská smlouva. Na jejím půdorysu byly vygenerovány tři významné evropské pozice, pozice stálého předsedy Evropské rady, pozice vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku a pozice generálního tajemníka rady. Dnešní summit by měl rozhodnout o obsazení těchto pozic. Stálý předseda Evropské rady, jenom pro informaci, se volí kvalifikovanou většinou na summitu šéfů států a vlád na dobu 2,5 roku. Vysoký představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku, o tom rozhodujeme na období 5 let, ale nerozhoduje o něm summit, navrhuje ho a poslední slovo má Evropský parlament, už z toho důvodu, že tato osoba a tato pozice je současně, se ten člověk stává místopředsedou Evropské komise. Generální tajemník rady, o něm se rozhoduje na úrovni summitu, hlav států a šéfů vlád a jeho mandát je 5letý. Chtěl bych konstatovat, že ta jednání na evropské úrovni pod taktovkou švédského předsednictví nejsou do této doby uzavřena, nejsou ukončena, neexistuje žádný pevný seznam kandidátů, existuje určitý přehled, určitá množina osobností, o kterých se hovoří. Ten proces negociace poběží dnešní den, poběží dnešní večer na té pracovní večeři, která je k tomu určená, není vyloučeno, prostě, že se může dramaticky prodloužit, může se prodloužit až do zítřka, nebo najdeme schodu dříve. Jde o velmi křehkou samozřejmě dosažení rovnováhy, kde se prohybujeme ve více kriteriálním prostoru. Jde o vyvážení pravé a levé části politického spektra, teď myslím v celoevropském měřítku, prostě bude-li stálý předseda Evropské rady z pravého středu, z levého středu se pak bude rekrutovat nepochybně osoba, která bude vysokým představitelem pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Jde o vyvažování samozřejmě i regionální východ, západ, malé, velké země, staré, nové země a podobně. Já bych chtěl připomenout fakt, že pokud jde o ten náš region, tak hodně už je dáno tím a limitováno tím, že pozici šéfa Evropského parlamentu již obsadil Polák Jiří Buzek, takže i tím je možnost prostě tohoto regionu generovat svého kandidáta výrazně limitována. Z těch osobností, které dneska prostě běží Evropou, nám žádná z nich nečiní žádné potíže, proto je ten mandát můj na to jednání flexibilní. My nemáme žádné mimořádné, nemáme žádné mimořádné preference, pokud se bude obsazovat zprava pozice stáleho předsedy Evropské rady, což je celkem pravděpodobné, i když mluvím jenom o pravděpodobnosti, nikoliv o jistotě, protože nic není jistého, ale je to pravděpodobné s ohledem na rozložení sil v Evropském parlamentu a výsledek voleb do Evropského parlamentu. Žijeme dosud s jmény belgického premiéra Hermana van den Rompuy, žijeme s jménem lucemburského premiéra Jean-Claude Junckera, potom by to mělo být zleva obsazováno, pořád je na stole kandidatura bývalého britského premiéra Tonyho Blaira. My budeme ze zemí, která nebude obstruktivní, která bude spíš přispívat k dohodě, protože žádný z těch, co jsou silní kandidáti, žádný z nich nám nečiní žádné potíže a považujeme za kandidáty, kteří plně obstojí. Samozřejmě ten výsledek debaty o stálém předsedovi ovlivňuje samozřejmě rozpravu o obsazení místa vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku, čili bude-li to první obsazováno zprava, druhá pozice bude patřit, řekl bych, levému středu. Zatím také není vygenerován žádný oficiální seznam těch jmen, se tam objevuje více, objevují se tam jména jako je Ital Dalema, objevuje se tam jméno britského ministra zahraničí Milibanda, rovněž podotýkám, jsou to, pokud by to bylo zprava, tak jméno Karla Bildta ze Švédského království. Opět jsou to jména, kde my nemáme nějakou výraznou preferenci ani důvod považovat jednoho z těch kandidátů za výrazně slabšího. Nikdo pro nás nemá žádný handicap, čili jsme prostě připraveni působit konstruktivně a přispívat prostě k dohodě, kterou považujeme za velmi potřebnou. Pokud je o pozici generálního sekretáře, to je vysoká úřednická pozice, tam zatím se výrazně objevuje jedno jméno, to je dnešní Solanův zástupce Philippe de Boissier, vynikající evropský úředník, já s ním osobní zkušenosti, česká vláda, samozřejmě je to člověk, který nám výrazně pomohl při dokončování předsednictví a předtím při celém jeho průběhu, abych nemluvil jenom za ten svůj kratší mandát v období předsednictví. Byli jsme s ním ve výrazném kontaktu, pokud jde o dokončování ratifikace Lisabonské smlouvy. Myslím, že to je člověk, který má veškeré předpoklady a má naši podporu pro výkon této pozice. Dnešní večer se můžeme dožít samozřejmě překvapení, ta situace může mít všelijaké peripetie, možná i zvraty, samozřejmě jedná se i v kontextu nejen těchto tří pozic, ale případně i dalších evropských vysokých pozic a jejich obsazení, které jsou latentně někde prostě v pozadí a nejsou dnes na stole, ke tomu všemu je třeba přihlédnout, takže očekáváme jednání obtížné, nejednoduché a platí pravidlo, dokud není rozhodnuto o všem, není rozhodnuto o ničem. To je z mé strany toho času vše.
Děkuji, pane premiére, prosím vaše dotazy.
Jakou dospěla Četka? V tuto chvíli se čeká, že se to ve čtvrtek nebo v pátek ráno, ty tři jména budou definitivně známá. Je nějaká možnost, že by se to teda odložilo až na prosinec v důsledku nedohody?
Já myslím, že celková tendence bude rozhodnout dnes, nejpozději zítra, kdyby se to jednání protahlo. Je to první vážná debata o vážných pozicích na půdorysu Lisabonu a všichni jsme byli teda tak šťastní, že máme tu ratifikaci Lisabonu ukončenou a za sebou, že asi nebylo by šťastné to jednání, kdyby skončilo nějakým posunem, ale to není věc, která se rozhoduje zde ve Strakově akademii.
Prosím, další dotaz, Česká televize.
Zdena Plchová, Česká televize. Pane premiére, Štefan Fiele, ministr pro evropské záležitosti, mluvil o tom, že dnes budete odjíždět s nějakým seznamem vlastností, které by měly mít ty tři zástupci Evropské unie. A můžete ty vlastnosti specifikovat i vůči České republice?
Tak především máme názor, že tak převažuje shoda i evropská, dobře, že jste to tím dotazem připomněla, stálý předseda Evropské rady. Převažuje názor, že by to měl být člověk, který je spíše, takové ošklivé cizí slovo, facilitátorem, moderátorem, někdo, kdo zjednodušuje debatu, kdo umí výborně komunikovat, kdo umí dobře, řekl bych, ty unijní názory reprezentovat. Není to postava, nebo ne, není představa o tom, že by to byl prostě člověk, ani my nemáme tu představu jako vyslovený politický lídr, tak to je jedna věc. Samozřejmě my máme názor, aby to byl člověk, který má pochopení i pro tuto část, pro tento region Evropské unie. Naše preference je, aby to byl člověk ze členské země Severoatlantické aliance, čili aby v tomhletom prostě to spojoval. To též platí o tu pozici vysokého reprezentanta pro zahraniční a bezpečnostní politiku. To jsou základní parametry, já jsem ji nepřibližoval, protože ti lidé, kteří zatím jsou někde v hledáčku, tak a se kterými, jak jsem říkal, nemáme žádný problém je podpořit, tak tyto parametry mají.
Děkuji, prosím, další otázku. Ještě jednou Česká televize.
Posluch Česká televize, dobrý den. Pane premiére, do jaké míry bude ten dnešní, ta večeře, na které se bude vybírat tedy jak europrezident, tak ten vysoký představitel pro zahraniční věci, ovlivňovat to, jak bude vypadat složení Evropské komise a jakou pozici v ní bude mít Česká republika? Pan ministr pro evropské záležitosti říkal, že nepochybně i to se tam bude dnes řešit. Vy tedy budete i vést nějaká jednání, které by mohly nasměrovat Česko k nějaké té agendě konkrétní už?
K tomu samozřejmě může dojít. Obsazování evropských pozic je téměř vždy v souvislosti jedna s druhou. Nicméně dneska nebude debata na té večeři o portfoliích, vzhledem k tomu, že ještě jsou země, které nenominovali z nějakých důvodů svoje eurokomisaře, čili José Manuel Barroso ještě není připraven přijít se seznamem portfolií. To se, myslím, stane až v zápětí. Navíc se ukazuje, že z největší pravděpodobností bude Evropský parlament provádět ta slyšení směrem k evropské nové Evropské komisi a kandidátům na evropské komisaře nejspíše až v lednu, takže předpoklad zatím předpoklad je takový, že nová komise, noví eurokomisaři by mohli působit od počátku února příštího roku.
Děkuji. Pokud už není žádný dotaz, tak vám poděkuju panu předsedovi a přeji vám hezký den. Děkuji, pane.
Taky. Hezký den. Naschledanou.